πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα για να λάβει Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα σε ιστορίες με λοξή ματιά. Ιστορίες ιδωμένες με πλάγιο τρόπο. Ιστορίες που αναμειγνύουν αληθινά με επινοημένα στοιχεία. Ενδιαφέρουσες ιστορίες πάνω απ' όλα. Και ξεκινάμε με μια μορφή, που έγραψε ιστορία στην αφροαμερικάνικη λογοτεχνία. Αναφέρομαι στον James Baldwin και στο βιβλίο του «Φώναξέ το στα βουνά», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετέχμιο πριν από μερικά χρόνια σε μετάφραση της Μαρίας Κονδύλη. Ο James Baldwin, που γεννήθηκε το 1924 και πέθανε το 1987, ήταν εμβληματική μορφή στην ιστορία της αφροαμερικανικής λογοτεχνίας, δηλωμένος ομοφιλόφιλος και μαχητικός ακτιβιστής του κινήματος πολιτικών δικαιωμάτων των μαύρων, τάραξε τα νερά με το πρώτο του κιόλας μυθιστόρημα, αυτό που θα μας απασχολήσει απόψε, το «Φώναξέ το στα βουνά», δημοσιευμένο το 1954. Λίγο καιρό προτού αφυπνιστεί αμετάκλητα η Μαύρη Αμερική, ο Baldwin ανατρέχει στο Χάρλεμ της δεκαετίας του 1930 και αποχαιρετά την παιδική του ηλικία. Γιος Ευαγγελιστή Ιεροκήρυκα, ο μικρός James Baldwin, δανείζει και το χλεβαστικό παρατσούκλι του, βατραχωμάτης, στον Τζον Γκράιμς, τον κεντρικό του ήρωα, και δεν είναι παρά η πιο ασήμαντη από τις αναμνήσεις που του δανείζει. Στην πραγματικότητα ο Baldwin αφηγείται το δικό του πέρασμα στην αφηβεία, τη δική του αφύπνιση, και αναπλάθει μια νέγρικη κοινότητα μεσοπολεμική βυθισμένη στη θρησκοληψία. Το κείμενο, με τις απανωτές του αναφορές τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, καθώς και με τη γενικότερη αποκαλυπτική του ατμόσφαιρα, όπου ευθέως παραπέμπει στην αποκάλυψη του Ιωάννη, ίσως ξενήσει όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τη βαθιά επίδραση των Ευαγγελιστών, με τις δεκάδες παραφιάδες τους, στους υπόδουλους πρώτα και απελεύθερους έπειτα μαύρους. Γιατί όμως ευθύς εξ αρχής σημείωσαν τόσο μεγάλη επιτυχία οι Ευαγγελιστές με τον προσιλητισμό των μαύρων, τι κοινό μπορούσε να φαντάζεται ο μαύρος σκλάβος ότι έχει με ένα γαλανομάτι ξανθό Ιησού? Ο ίδιος ο Baldwin, συστηματικός μελετητής της βίβλου, υπό την πατρική επίβλεψη και πίεση, μας αφήνει να εικάσουμε, δίνει και τα κλειδιά για να κατανοήσουμε αυτό το αλόκοτο θρησκευτικό ειδήλιο. Η Παλαιά Διαθήκη εξηγεί, χοντροκομμένα βέβαια, αλλά και πιο σκοτίστηκε τότε για πιο λεπτεπίλεπτες εξηγήσεις, η Παλαιά Διαθήκη λοιπόν εξηγεί την κακοδαιμονία των αφρικανικών φυλών. Σύμφωνα λοιπόν με τον εντός εισαγωγικών θείο λόγο, οι Αφρικανοί, όπως και οι Βαβυλώνοι, οι Φιλιστέοι και οι Χαναναίοι, κατάγονται από τους Χαμίτες, τους τέσσερις γιους του Χαμ, που με τη σειρά του ήταν ο δευτερότοκος γιος του Νόε και ο πατέρας του τον καταράστηκε διαβίου επειδή ο Χαμ τον είδε γυμνό. Ο Νόε ήταν γυμνός, ο Χαμ εισέπραξε την κατάρα. Ως καταραμένοι, λοιπόν, οι Αφρικανοί δεν δικαιούνται παρά να επιζητούν μια ζωή την εξιλέωση. Ως δούλοι επίσης, βίαια μεταφερμένοι στην Αμερική, ταυτίζονται εύκολα με τον περιούσιο λαό του Ισραήλ, τον καιρό που ζούσε και εκείνος υπόδουλο στην Αίγυπτο και προσδοκούν τη δική τους έξοδο. Μια περίοδο που πολλοί από αυτούς, οι πιο ευκολόπιστοι, βλέπουν να ξεπατικώνεται αυτούσια πάνω στον εμφύλιο πόλεμο που διήρκησε από το 1861 ως το 1865. Εκεί πέρα λοιπόν βλέπουν να ξεπατικώνεται η απελευθέρωση των μαύρων από τα δεσμά της δουλείας και η μαζική φυγή τους προς τις βόρειες πολιτείες. Να γιατί το αφελές κήρυγμα των φονταμενταλιστών χριστιανών βρίσκει τόσο πρόσπορο έδαφος στις μαύρες καρδιές. Τα φλιναφήματα των Ευαγγελιστών εγκλωβίζουν τους μαύρους σε ένα καθεστώς αέναης υποτέλειας, συνδυάζοντας απαράμιλα την παρηγοριά με την καταστολή. Ο μαύρος μπορεί να βρει ανακούφιση μονάχα κοντά στον Ιησού Χριστό και με όπλο την πίστη του να καταπολεμήσει τον αποκλειστικό του εχθρό. Ποιος είναι ο αποκλειστικός του εχθρός? Δεν είναι ο λευκός, είναι η αμαρτία. Ας θυμηθούμε ότι γεννιόμαστε μέσα στην αμαρτία, κηρύσσει ο Γκάμπριελ Γκράιμς, ο υποτιθέμενος πατέρας του Τζον, του κεντρικού ήρωα. Ας θυμηθούμε ότι γεννιόμαστε μέσα στην αμαρτία, μέσα στην αμαρτία μας συνέλαβαν οι μητέρες μας, η αμαρτία βασιλεύει σε όλα μας τα μέλη, η αμαρτία είναι ο φυσικός χυμός της βρώμικης καρδίας, η αμαρτία κοιτάζει μέσα από τα μάτια, άμην, και οδηγεί στον πόθο, η αμαρτία βρίσκεται στην ακοή και οδηγεί στην αφροσύνη, η αμαρτία κάθεται πάνω στη γλώσσα και οδηγεί στο φόνο. Σε αυτό το αμαρτοκρατούμενο σύμπαν, ο μαύρος αμαρτωλός οφείλει να παραγωνίσει την καθημερινή του μιζέρια. Όλοι οι μαύροι ήρωες στο βιβλίο του Μπόλντου είναι ακόμη και οι πιο διακεκριμένοι στη μαύρη κοινότητα, δουλεύουν ως υπηρέτες ή καθαριστές στα σπίτια των λευκών. Υπενθυμίζω ότι αναφέρεται πάντα στην εποχή του Μεσοπολέμου, δεκαετία του 30. Λοιπόν, ο μαύρος αμαρτωλός οφείλει να παραγωνίσει, όπως είπαμε, την καθημερινή του μιζέρια και να συρθεί γονατιστός στο βωμό του ναού των Ευαγγελιστών. Να απαρνηθεί τα μυαρά του ανομήματα, εντάσσοντας αυτοδίκαια τον εαυτό του στην κοινότητα των Αγίων, σε αντίστοιξη με την άλλη, την κολασμένη μαύρη κοινότητα που μεθοκοπάει με παράνομο ουίσκι, έχουμε ακόμα τότε ποτοαπαγόρευση, παραδίδεται στους λάγνους ρυθμούς της τζαζ. Τυχαία νομίζετε ότι την τζαζ την απαγόρευαν τότε όλα τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, και εκπορνεύεται. Από τη μια η σωτηρία, από την άλλη η καταδίκη. Από τη μια η αγνότητα, από την άλλη η φαυλότητα. Από τούτο το μανιχαϊστικό ψευτοδίλημα δεν θα μπορέσει η μαύρη κοινότητα, αλλά και όλη η Αμερική έχουμε την εντύπωση, να απεγκλωβιστεί πριν από τα τέλη της δεκαετίας του 1950. Είναι η εποχή που ο 10 χρόνια αυτοεξόριστος James Baldwin, αυτοεξόριστος στην Ευρώπη, θα επιστρέψει στην πατρίδα του και θα αγωνιστεί για τον απεγκλωβισμό των Αφροαμερικανών. Το ηθικοπλαστικό παραλήρημα του Γκάμπριελ δεν τον εμποδίζει να διακρίνει την ταρτούφικη, την υποκριτική στάση των περισσότερων Ευαγγελιστών Ιεροκηρύκων, όπως δεν θα εμποδίσει και τον Τζον να διακρίνει ότι ο ενάρετος Γκάμπριελ, ο πατέρας του, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο κατέστρεψε τη ζωή όσων είχαν την ατυχία να τον πλησιάσουν. Ο Μπόλντουιν διατρέχει με ασυνήθιστη αφηγηματική δύναμη το βασανισμένο πεπρωμένο όλων των συγγενών του, πρόχειρα καλυμμένων κάτω από μυθοπλαστικές προβιές. Της θείας Φλόρενς, της άτυχης Ντέμπορα, η Ντέμπορα ήταν θύμα ομαδικού βιασμού από λευκούς, της στοικής μητέρας Ελίζαμπεθ. Και αφού γκράζεται τα πάθη τους να κοχλάζουν κάτω από το θρησκοληπτικό καπάκι. Με ένα αμφίσιμα ηρωνικό τέλος, ο 14χρονος πια Τζον, απενοχοποιημένος ήδη για την ομοφιλοφιλική του κλίση, θα σηκώσει το καπάκι και θα αφήσει τους ατμούς να κατακλείσουν την αφηγηματική του κουζίνα. Δεν είναι παρά το πρώτο πιάτο στην 30χρονη συγγραφική του σταδιοδρομία. Και από τον Baldwin περνάμε σε έναν άλλο αφηγητή, λιγότερο γνωστό, αλλά όχι λιγότερο σπουδαίο, τον Mark Axelrod. Ο Mark Axelrod, όπως και ο Baldwin, ανακατεύει την αλήθεια με το μύθο, αλλά μερικές φορές κάνει και κάτι παραπάνω. Διορθώνει την αλήθεια. Σε ένα πραγματικά σπαρταριστό βιβλίο που έχει τον τίτλο «Το γκαράζ του Χέμινγκουεϊ», με υπότιτλο «Απόκριφες ιστορίες», σε μετάφραση Παντελή Ανδρικόπουλου από τις εκδόσεις Νάρκισσος πριν από μια εικοσαετία περίπου. Σε παρένθεση εδώ να πούμε ότι ο εκδότης των εκδόσεων Νάρκισσος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες εβδομάδες. Το έχουμε ξαναγράψει, το έχουμε ξαναπεί, η αλήθεια είναι ατελής. Μονάχα το ψέμα είναι τέλειο. Αυτή η πικρή διαπίστωση στην οποία εδράζονται τόσο ο νομικός μας πολιτισμός όσο και η γαλήνη των κοινωνικών μας σχέσεων είναι και το κατάλληλο προζύμι στα χέρια του Mark Axelrod. Αγνοήστε λοιπόν την αλήθεια και απολαύστε τον. Ποιος είναι ο Axelrod? Ο Αμερικανός συγγραφέας Mark Axelrod είναι καθηγητής αγγλικής και συγκριτικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Chapman, καθώς και διευθυντής του κέντρου δημιουργικής γραφής John Fowles. Με άλλα λόγια, παίζει την ιστορία της λογοτεχνίας στα δάχτυλα. Γνωρίζει ότι οι συγγραφείς και οι καλλιτέχνες, τουλάχιστον οι αξιομνημόνευτοι ανάμεσά τους, διαπρέπουν στον πνευματικό στίβο, αλλά είναι συνήθως νούλες όσον αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα. Όσοι τόλμησαν να υποδηθούν τους επιχειρηματίες για ένα βραχή διάστημα, όπως ο Μπαλζάκ Φερρυπίνη ή ο Τζόις, κατεγράφησαν ως παροδίες ή βαρύγδουπες αποτυχίες. Παρά τη μηδαμινή όμως προσωπική τους απόδοση, χάρισαν το επώνυμό τους, άλλοτε συμπτωματικά, άλλοτε ηθελημένα, σε πλείστες επιχειρήσεις ανά την Ιφίλιο, από εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, αμπελώνες και κουτούκια, έως ανθοπολία, είδη κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων και γκαράζ. Κάπου εδώ άναψε και το λαμπάκι στην έμπνευση του Axelrod. Ποια ιστορία προκύπτει, σκέφτηκε ο παιχνιδιάρης Μάρκ, έτσι και κλάβουμε την επωνυμία καθεμιάς από αυτές τις επιχειρήσεις κυριολεκτικά. Αν δεχτούμε δηλαδή ότι το υποδηματοποιεί ο Φρανσουά Βιγιόν στο Παρίσι, το άνοιξε πράγματι ο Φρανσουά Βιγιόν. Το Delicatessen Hans Christian Andersen στην Κοπενχάγη, ο Άντερσεν αυτοπροσώπως. Σε μια αμίμητη σκηνή μάλιστα ρίχνει κατά λάθος τον καφέ και καταστρέφει την επανάληψη, ένα από τα πιο γνωστά χειρόγραφα του φιλοσόφου Κίρκεγκορ, και το εστιατόριο Φελίνη στη Ρώμη το άνοιξε ο διάσημος σκηνοθέτης, σε συνεργασία μάλιστα με τον αδιόρθωτο γυναικά Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Και καλά, κάτι πάει και έρχεται όταν η τοποθεσία της επιχείρησης συνάδει με το εκάστοτε βιογραφικό του καλλιτέχνη. Πώς θα δικαιολογήσει ωστόσο ο δαιμόνιος Axelrod την άφιξη του Ιησού, μάλιστα του Ιησού, του Ναζωραίου, του γνωστού, στις Βρυξέλλες και τη δημιουργία του ομώνυμου καπηλιού εκεί. Το ταξίδι του εξόριστου Δάντη στο Σαντιάγο της Χιλής. Εκεί άνοιξε καφέ ο δημιουργός της Θείας Κομμωδίας. Την εταιρεία παραγωγής μικρονήματος του William Shakespeare στην Κολούμπια της Νότιας Καρολίνας ή την οδοντόπαστα Rembrandt με έδρα το Del Mar της Καλιφόρνιας. Με την ίδια λογική, λογική με πολλά πολλά εισαγωγικά, που ο Karl Marx υπογράφει συμβόλαιο με τη Warner Brothers για την κινηματογραφική μεταφορά του κομμουνιστικού μανιφέστου πίσω από τις πλάτες του Engels, έξαλλος μάλιστα ο τελευταίος θα πάρει το ονοματιόν του και θα ανοίξει καφέ στο Ελσίνκι. Ο Axelrod θα ανακατέψει ψέματα και αλήθειες, θα καλύψει κατά το δεκούν τα κενά στις βιογραφίες και θα δώσει μια σειρά από σπαρταριστά λογοτεχνικά υβρίδια μισά ψευδοδοκίμια, μισά διηγήματα φαντασίας, σύμφωνα με το αξεπέραστο πρότυπο του Μπόρχες. Εάν κάποιος ανασυγκροτούσε τη μουρλοπαρέα των Μόντι Πάιθον, θα τους έδινε με τα χαρά σε αυτό το βιβλίο ως πρώτης ποιότητας υλικό για την κινηματογραφική τους επιστροφή. Χρειάζεται ο αναγνώστης να είναι εξοικειωμένος με την ιστορία της λογοτεχνίας και ιδιαίτερα με τη συγκριτική φιλολογία για να απολαύσει τις διακειμενικές ακροβασίες του Axelrod. Ας το διατυπώσουμε διαφορετικά. Όποιος είναι εξοικειωμένος θα τις απολαύσει διπλά και τρίδιπλα, καθώς θα είναι σε θέση να διακρίνει και να εκτιμήσει τη λεπτή αφηγηματική κρούστα που χωρίζει την αλήθεια από το έβριμα. Με όλα τα αυτά, ως χαρισματικός σατυρικός συγγραφέας, ο Axelrod παρέχει και στο μη ειδικό αναγνώστη όλες τις πληροφορίες που θα διευκολύνουν την ψυχαγωγία του, χωρίς να παραβλέπει την επιμόρφωσή του. 30 ακαδημαϊκές μονογραφίες, σχολαστικά επιμελημένες, δεν θα κατάφερναν το ίδιο αποτέλεσμα. Περνάμε τώρα σε έναν άλλο συγγραφέα που του άρεσε να πειράζει τις ιστορίες, να τις κοιτάζει με λοξή ματιά, και αναφέρομαι στον Alan Hollinghurst και στο βιβλίο του «Η γραμμή της ομορφιάς», που σε μετάφραση της Ηλάιρας Διονυσοπούλου κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Πώς θα έγραφε Φερρυπίνο ο Henry James εάν έγραφε σήμερα? Παρότι αφελές το ερώτημα, έχει απάντηση. Με τον τρόπο του Alan Hollinghurst. Δείτε τη γραμμή της ομορφιάς ως ένα ενδιαφέρον αισθητικό πείραμα. Διαπιστώστε τι θα προκύψει εάν κάποιος σύγχρονος αφηγητής διατηρήσει το ύφος του Henry James, αλλά τον αποκόψει από τα βικτοριανά ήθη και τον στείλει αποστολή στον θαυμαστό κόσμο τον γκέι. Δεν συγκρίνουμε αυθαίρετα τον Henry James που απεβίωσε το 1916 σε ηλικία 73 χρονών με το Βρετανό συγγραφέα Alan Hollinghurst, τιμημένο με το βραβείο Booker το 2004 για τη γραμμή της ομορφιάς. Ολόκληρο το μυθιστόρημα του Hollinghurst, 500 πυκνοτυπωμένες σελίδες, παραπέμπει στα πολυσέλιδα μυθιστορήματα του μεγάλου Αμερικανού συγγραφέα, όχι μονάχα ως προς το μέγεθος, αλλά και ως προς το ύφος και πρωτίστως ως προς την προβληματική του. Διαφέρουν πουθενά? Διαφέρουν. Φανταστείτε στη θέση του μάλλον ψυχρού και ανέραστου Henry James έναν μαχόμενο, σχεδόν ακτιβιστή θα λέγαμε, ομοφιλόφιλο. Ένα βικτοριανό με ιδιοσυγκρασία βαλιανάτου. Αυτή είναι η περίπτωση του Alan Hollinghurst. Διόλου συμπτωματικά, ο κεντρικός ήρωας στη γραμμή της ομορφιάς, ο νεαρός Nick Guest, επώνυμο που σημαίνει φιλοξενούμενος αγγλιστή, επίσης διόλου τυχαία. Ο νεαρός Nick Guest, λοιπόν, απόφυτος της Οξφόρδης, κάνει το διδακτορικό του με θέμα το στυλ στη λογοτεχνία. Το στυλ ως εμπόδιο, τον ειρωνεύεται ένα συνομιλητής του, σχόλιο που μπορεί κάλλιστα να εκλειφθεί και ως αυτοσαρκασμός του ίδιου του Hollinghurst, και εστιάζει στο έργο του Henry James. Όπως γνωρίζουμε, ο Henry James διακατεχόταν από μια αιμονή και διαβίου προσπάθησε να την ξορκίσει, αναπτύσσοντάς την σε ποικιλία παραλλαγών. Ποια ήταν αυτή η αιμονή? Πώς αισθάνεται ένα ξένο σώμα σε ένα ολότελα εχθρικό περιβάλλον? Πώς νιώθει ένας Αμερικανός στην Ευρώπη ή αντίστροφα, ένας Ευρωπαίος στην Αμερική? Πώς αντιδράει στο διαφορετικό? Ποιο υβρίδιο, πόσο συναρπαστικό ή πόσο επικίνδυνο υβρίδιο εγκυμονεί η όσμωση δύο εκ διαμέτρου αντίθετων νοοτροπιών? Ποιο στοιχείο τελικά θα υπερισχύσει? Ο δυναμισμός του καινούριου, βλέπε Αμερική, ή η σαγήνη του παλιού κόσμου, βλέπε Ευρώπη? Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα τη δώσουμε μετά από μια σύντομη μουσική ανάσα. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από την ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Απόψε λοιπόν έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα σε ιστορίες γραμμένες και ειδωμένες με λοξή ματιά, πειραγμένες θα λέγαμε, και αναφερόμασταν στο πρώτο μέρος, είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για το βιβλίο του Βρετανού συγγραφέα Alan Hollinghurst με τίτλο «Η γραμμή της ομορφιάς» και για τη συγγένειά του με το έργο του Henry James, ιδίως με την αιμονή του Henry James που παρατηρούμε στα περισσότερα έργα του, δηλαδή στην αντιπαράθεση, στην αντίστοιξη ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αμερική, στο δυναμισμό του καινούριου που συνήθως εκφράζει η Αμερική και στη σαγήνη του παλιού κόσμου που συνήθως εκφράζει η Ευρώπη. Ευθέως ανάλογη είναι η προβληματική του Hollinghurst, με ορισμένες λεπτές διαφοροποιήσεις επιβεβλημένες από τον σαρωτικό αιώνα που έχει μεσολαβήσει. Η εξομοίωση Αμερικής και Ευρώπης καθιστά πλέον περιττό ένα υπερατλαντικό ταξίδι, αφού όπου κι αν σταθμεύσεις στον αναπτυγμένο κόσμο, αργά ή γρήγορα θα σκοντάψεις σε κάποια ρεπλίκα της Αμερικής. Κάτι που ισχύει ιδιαίτερα για τη σύγχρονη Βρετανία. Στη θέση λοιπόν της υπερατλαντικής μετανάστευσης, έχουμε εδώ την εσωτερική μετανάστευση. Αρκεί ο επαρχιώτης Νίκ Γκέστ, ο ήρωάς μας στο βιβλίο, να εγκατασταθεί έστω και προσωρινά στο σπίτι ενός συντηρητικού βουλευτή και ανερχόμενου πολιτικού αστέρα στους κήπους του Κένσινγκτον, την αριστοκρατική περιοχή του Λονδίνου, το περίφημο Kensington Gardens, για να αισθανθεί παρόμοιους πολιτιστικούς κραδασμούς με εκείνους που αισθάνονταν οι νιόφερτοι ήρωες του Henry James. Ο μικροαστός Γκέστ, ως κλασικός νόμπ, βασιλικότερος του βασιλέως, επιθυμεί την ταξική του αναβάθμιση. Επιθυμία που ο ίδιος πάλι τορπιλίζει με τις σεξουαλικές του επιλογές και το εκρηκτικό και τη λαθρόβιο ταπεραμέντο του. Βλέπετε, μολονότι ο Hollinghurst τοποθετεί την πλοκή του στα μέσα της δεκαετίας του 1980, δηλαδή στην καρδιά της θατσερικής περίοδου, μια εποχή που συνειδητά, τουλάχιστον σε επίπεδο κυβερνητικών προθέσεων, προσπάθησε να πισωγυρίσει την Αγγλία και να επιβάλλει εκ νέου τη Βικτοριανή ηθική, παρόλα αυτά δεν πάβει να έχει μεσολαβήσει η σεξουαλική απελευθέρωση του 60 και τα πρόβατα να αρνούνται πεισματικά να ξαναμπούν στη στάνη. Ο Hollinghurst χρησιμοποιεί το ομόφυλο σεξ ως ένα είδος ταξικού πασπαρτού και ανοίγει όλες τις κλειδαμπαρωμένες πόρτες. Μέσω του σεξ και με την ίδια άνεση, ο Γκέστ εισχωρεί στο σύμπαν του φτωχού Λίο από την Καραϊβική και στο σύμπαν του πλούσιου Ουάνι από το Λίβανο, αμφότερων αγγλοποιημένων, ευκολία αδιανόητη για τον καιρό του Henry James. Μέσω του σεξ, ο Γκέστ επιχειρεί και τον δικό του προσδιορισμό, τη δική του πορεία προς την αυτογνωσία. Πιθανόν να μην σκανδάλιζε τόσο τους συμπατριώτες του ο Hollinghurst εάν δεν συνδύαζε τόσο μαστορικά το λεπτεπίλεπτο αφηγηματικό ύφος, εδώ έχουμε δηλαδή, μιλάμε για σωστή ψιλοβελονιά, αν δεν το συνδύαζε με την ομότητα των σεξουαλικών σκηνών. Δυσκολεύομαι να σας μεταφέρω την αλόκοτη εντύπωση που προκαλεί. Σαν ακούτε, ας πούμε, την καλοκάγαθη γιαγιά σας με το πλεκτό, ντουμπλαρισμένη από τη Λίντα Λάβλεϊ στο βαθύ λαρίγγι. Αλυσμόνητη αναγνωστική εμπειρία. Φεύγουμε από τον κόσμο του Hollinghurst, μένουμε όμως στην Αγγλία, περνάμε σε δύο δημοσιογράφους, στον David Edmonds και τον John Idenau, για το βιβλίο τους «Ο σκύλος του Ρουσό», με υπότιτλο «Η ιστορία δύο μεγάλων στοχαστών και της διαμάχης τους την εποχή του διαφωτισμού». Οι δημοσιογράφοι του BBC, David Edmonds και John Idenau, είναι σπεσιαλίστες στο υβριδικό είδος χρονικό ρεπορτάζ δοκίμιο που κυριολεκτικά ξεκοκαλίζεται σαν συναρπαστικό μυθιστόρημα. Αναλαμβάνουν αυτή τη φορά να μας αποδείξουν ότι ο 18ος αιώνας, ο αιώνας του διαφωτισμού, απέχει από τον 21ο λιγότερο από όσο νομίζουμε. Το δίδυμο αυτό μας επέδωσε τα διαπιστευτήριά του το 2001 με την απαράμιλη «Οργή» του Βίτγκενστάιν, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη. Όπως από τις εκδόσεις Πατάκη, ξέχασα να πω, κυκλοφορεί και ο σκύλος του Ρουσό. Και ξαναχτύπησαν 4 χρόνια αργότερα με τον ακόμη αμετάφραστο, από όσο γνωρίζω, στην πατρίδα μας τόμο με τίτλο «Ο Μπόμπι Φίσερ πηγαίνει στον πόλεμο». Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή στην οργή του Βίτγκενστάιν, το αφηγηματικό εναρκτήριο λάκτισμα έδινε μια δεκάλεπτη αντιπαράθεση το 1946 ανάμεσα στους κορυφαίους αυστριακούς φιλοσόφους Λούντβιχ Βίτγκενστάιν και Καρλ Πόπερ, ενώ στη δεύτερη μια δίμηνη σκακιστική μάχη το 1972 ανάμεσα στους κορυφαίους μέτρ Μπόμπι Φίσερ και Μπόρις Σπάσκι. Βλέπετε, το δημοσιογραφικό δίδυμο τρέφει αδυναμία στους κορυφαίους κάθε χώρου, έστω και αν εστιάζει συνήθως την αφήγησή του στις σκοτεινές τους πλευρές. Η τρίτη περίπτωση, αυτή για την οποία μιλάμε απόψε, η διαμάχη του Ζαν-Ζακ Ρουσό με τον Ντέιβιντ Χιουμ, διαφοροποιείται από τις δύο προηγούμενες, όπως χαριτωμένα σημειώνουν οι συγγραφείς. Σε τι διαφοροποιείται? Από την παντελή πλέον απουσία αυτοπτών μαρτύρων εν ζωή, υποψηφίων για την όχι πάντοτε διακριτική, απαραίτητη όμως δημοσιογραφική ανάκριση. Ύστερη έτσι σε ζωντάνια ο σκύλος του Ρουσό από τα προγενέστερα υβριδικά αναγνώσματα? Όχι, ποσός. Το κενό της ζωντανής μαρτυρίας έρχεται να υπερκαλύψει η επιστολογραφική μανία των ανθρώπων του πνεύματος, των μελών της αυτοαποκαλούμενης στη Γαλλία των Βουρβώνων «Δημοκρατίας των Γραμμάτων» κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα, πριν από τη Γαλλική Επανάσταση πάντα. Μιας μανίας που μπορεί να συγκριθεί μονάχα με τη σημερινή μανία να ανταλλάσσουμε mail και SMS. Οι τύποι τότε συνέτασαν επιστολές με ταχύτητα αναπνοής. Ίσως γι' αυτό ήταν και οι περισσότεροι αξεπέραστοι στιλίστες. Και με ακόρεστη έφεση στη διάδοση κακόβουλων κουτσομπολιών. Προσφέρουν έτσι την ευκαιρία στους σημερινούς ερευνητές, ιδίως στους κεφάτους ερευνητές όπως είναι οι Βρετανοί συνάδελφοι, να αποκαθιλώνουν τα ιερά τέρατα. Τα τέρατα εν προκειμένου είχαν διαμετρικά αντίθετες ιδιοσυγκρασίες και τις γεφύρωνε μόνο η κοινή τους αποστροφή για τη θρησκεία. Ως προς την προσωπικότητα, γράφει το δίδυμο, ο Χιουμ είχε άτολμη και εγκρατή νοοτροπία, ενώ ο Ρουσό ήταν από ένστικτο ανυπότακτος. Ο Χιουμ ήταν πεσιμιστής, ο Ρουσό οπτιμιστής. Ο Χιουμ κοινωνικός, ο Ρουσό μονήρης. Ο Χιουμ έρεπε προς το συμβιβασμό, ο Ρουσό προς την αντιπαράθεση. Ως προς το ύφος, τον Ρουσό τον μεθούσε το παράδοξο. Ο Χιουμ υπηρετούσε τη διάβγεια του λόγου. Η γλώσσα του Ρουσό ήταν εκρηκτική και συναισθηματική, του Χιουμ στρωτή και αμερόληπτη. Εξίσου εκρηκτικός ήταν και ο βίος του Ζαν-Ζακ Ρουσό, σε αντίθεση με τον πιο συμβατικό βίο του Ντέιβιντ Χιουμ. Ο ελβετός sui generis φιλόσοφος και sui generis μουσικός, μην ξεχνάμε ότι ο Ζαν-Ζακ Ρουσό κέρδιζε τα προστοζήν κυρίως ως αντιγραφέας παρτιτούρων, είχε θορυβήσει όλη την υπηρωτική Ευρώπη τόσο με την προκλητική ιδιωτική του ζωή. Σημειώστε ότι απέκτησε 5 παιδιά με την κοινωνικά κατώτερη του και ακαλλιέργητη Λεβασέρ, τα παρέδωσε αμέσως στο βρεφοκομείο και έζησε με τη μητέρα τους αστεφάνωτος επί 23 χρόνια, προτού την επιβραβεύσει με ένα γάμο στα γεράματα, όπως ο Χίτλερ την Εύα Μπράουν που την παντρεύτηκε μια μέρα πριν να αυτοκτονήσουν. Λοιπόν, είχε αυτή τη ζωή την θορυβώδη και σκανδαλώδη, αλλά είχε και ριζοσπαστικές πολιτικές ιδέες, όπως διατυπώνονται στο κοινωνικό συμβόλαιο, καθώς και στις ρηξικέλευθες παιδαγωγικές ιδέες του, αντίστοιχα όπως διατυπώνονται στον Εμίλιο. Απέναντίας, ο Σκοτσέζος David Hume, καλοσυνάτος και ευτραφής, στον εμφανισιακό αντίποδα του δίστροπου μικροκαμωμένου Ρουσό, δεν παντρεύτηκε ποτέ, είχε πέρασει στους κοσμικούς κύκλους, μια μέτρια σταδιοδρομία στο διπλωματικό σώμα, αλλά μεγάλο κύρος για το φιλοσοφικό και ιστορικό του έργο. Δεν είναι τυχαίο ότι τα νάματα του Ρουσό και την ενσπέρματη υποτροπή προς τον ολοκληρωτισμό με το αμφιλεγόμενο δόγμα της γενικής θέλησης, έχουμε ασχοληθεί σε άλλη εκπομπή με τη γενική θέληση και πως αυτή διαπότησε τη σκέψη ανθρώπων σαν τον Ροβεσπιέρο αλλά και τον Στάλιν. Λοιπόν, αυτά τα νάματα εγκολπώθηκε η Γαλλική Επανάσταση, ενώ τα νάματα του Χιούμ υιοθέτησε η Επανάσταση που προηγήθηκε, η σαφώς μετριοπαθέστερη Αμερικανική Επανάσταση. Ως συνήθως, ο δρόμος προς την κόλαση στρώθηκε με τις πιο αγνές προθέσεις. Ναρκοθετήθηκε από ένα παραμιλητό και τεινάχτηκε τελικά στον αέρα από μια φάρσα. Τον Ιανουάριο του 1766, ο 54χρονος Ρουσό, συνοδευόμενος από τον 55χρονο Χιούμ, διασχίζει τη μάχη, με την ελπίδα ότι θα βρει καταφύγιο και γαλήνη στην ανεκτική Μεγάλη Βρετανία. Στη Γαλλία έχει ήδη εκδοθεί ένταλμα για τη σύλληψή του. Η ολιγαρχική πατρίδα του από την άλλη, η Ελβετία, υπό την επιρροή του Βολτέρου που τον αντιπαθεί σφόδρα, δεν θέλει να τον βλέπει ούτε ζωγραφιστό. Η Προσία του πεφωτισμένου βασιλιά Φρυδερίκου προσφέρεται να τον φιλοξενήσει, αλλά εκείνος επιλέγει την προστασία του Χιούμ και της Βρετανίας, όπου χέρι προς το παρόν εξαιρετικής φήμης. Κατά τον διάπλου της μάχης, ο εσαΐ καταδιωκόμενος Ελβετός ακούει τον Χιούμ ή νομίζει ότι τον ακούει να ψιθυρίζει στον ύπνο του «Κρατάω τον Ζαν-Ζακ Ρουσό». Αυτό το φαινομενικά ανερμάτιστο παραμιλητό θα χρησιμεύσει λίγες εβδομάδες αργότερα ως προσάναμα για την παράνοιά του και θα δώσει τη χαριστική βολή στο κλονισμένο νευρικό του σύστημα. Η φωτιά θα φουντώσει επίσης με μια φάρσα του συγγραφέα Χόρας Βόλπολ, ενός αδιόρθωτου πλακατζή και πατέρα μεταξύ άλλων του γοτθικού μυθιστορήματος. Ο τελευταίος θα χαλκεύσει μια σκοπτική επιστολή, θα τρολάρει δηλαδή όπως τα λέγαμε σήμερα, που υποτίθεται ότι την υπογράφει ο βασιλιάς της Προσίας και όπου απευθυνόμενος στον Ρουσό δηλώνει ότι ως βασιλιάς έχω τη δυνατότητα να σας κάνω όσο δυστυχεί το επιθυμήσετε. Η χλέβη για το μαζοχισμό και τη μιζερολατρία του Ρουσό εξοργίζει τον απομονωμένο φιλόσοφο, έναν άνθρωπο που δεν ήξερε καν αγγλικά, δεν είχε καμία γνώση των αγγλικών. Με μια σειρά από λογικά άλματα θα θεωρήσει ότι ενορχιστρώνεται μια συνωμοσία για τη σπήλωση και την εξόντωσή του, με ενορχιστρωτή τον ίδιο τον ευεργέτη του, τον David Hume. Ο συνήθως εγκρατής Hume, έξω και στη Γαλλία τον αποκαλούσαν καλό Νταβίδ, θα χάσει την ψυχραιμία του και θα σηκώσει το γάντι. Δεν θέλω να σας στερήσω την απόλαυση από την καθηλωτική συνέχεια, δηλώνω ότι δεν υπολείπεται διόλου σε μικροπρέπεια και μπάθεια από τα σύγχρονα κατηνοδικεία. Οι Edmond Chandinaou περιγράφουν διεξοδικά όλες τις αλυσιδωτές αντιδράσεις, από τις βασιλικές αυλές ως τα γαλλικά σαλόνια, τη διαχείριση εκμετάλλευση της παράνοιας για αλότριους σκοπούς, αλλά και τη μελαγχολική ταφόπλακα που θέτει οριστικά ο πανδαμάτορ χρόνος. Αποπληξία ο Ρουσό καρκίνο των εντέρων ο Χιουμ. Κανένας από τους δύο δεν γέλασε τελευταίος. Πάμε τώρα σε κάτι που ομολογώ και εγώ όταν το διάβασα έμεινα ενέος, όπως λέμε, εμβρόντιτος, δεν το ήξερα, δεν ήξερα καν την καταγωγή αυτής της λέξης και υποψιάζομαι ότι και οι περισσότεροι από εσάς δεν ξέρετε την καταγωγή αυτής της λέξης. Υπάρχει λοιπόν ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Η εφεύρεση του εστιατορίου», υπότιτλο «Το Παρίσι και ο γαστρονομικός πολιτισμός». Το υπογράφει η Ρεβέκα Σπάνκ και έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Ποταμός το 2006 σε μετάφραση της Βίκης Ποταμιάνου. Κάποτε λοιπόν υπήρχε ένα ζωμός κρέατος που λεγόταν ρεστοράν. Πώς αυτός ο ζωμός εξελίχθηκε σε επικερδή επιχείρηση και κατόπιν σε θεσμό, περίπου ισοδύναμο με την εθνική ταυτότητα, είναι μια συναρπαστική και συχνά σπαρταριστή ιστορία που αναλαμβάνει να μας αφηγηθεί η Βρετανίδα καθηγήτρια Ρεμπέκα Σπάνκ. Εάν κατέφθανες στο Παρίσι άγνωστος μεταξύ αγνώστων προς τα μέσα του 18ου αιώνα, τότε που εκτυλισσόταν και η προηγούμενη ιστορία μας με τον Χιουμ και τον Ρουσό, σχεδόν 40 χρόνια δηλαδή πριν από τη Γαλλική Επανάσταση, δεν υπήρχαν τότε πολλοί τρόποι για να κορέσεις το στομάχι σου, για να χορτάσεις την πείνα σου. Είτε θα κατέλυες σε ένα πανδοχείο που παρήχε και τροφή, είτε θα έτρωγες σε μια ταβέρνα που παρήχε και κρεβάτι. Τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη περίπτωση έβαζες την υγεία σου σε κίνδυνο, ιδίως αν ήταν κιόλας ταλαιπωρημένη από το ταξίδι. Εάν το έψαχνες όμως λιγάκι το ζήτημα, μπορούσες να εντοπίσεις και κάποια εξαιρετικά ολιγάριθμα στέκια που αυτοπακαλούνταν οίκοι υγείας, όπως και οι ιδιωτικές κλινικές, και σου πρόσφεραν ένα δυναμωτικό ζωμό κρέατος, ικανό να σε αναστηλώσει. Restarer, εξού και ονομαζόταν ρεστοράν. Γύρω και πάνω σε αυτό τον θαυματουργό ζωμό θα οικοδομηθούν τα σύγχρονα εστιατόρια. Σύμφωνα με μια αρκετά διαδεδομένη σπερμολογία, τα εστιατόρια είναι πνευματικά τέκνα της Γαλλικής Επανάστασης, καθώς η τελευταία έδωσε την ευκαιρία στους επίδοξους εστιάτορες να ελευθερωθούν από τα δεσμά της κατευθυνόμενης γαστρονομίας, όπως γράφει η Σπάνκ, όπως την καθόριζαν οι παντοδύναμες προεπαναστατικές συντεχνίες των μαγείρων. Στην πραγματικότητα, αυτό αποδεικνύει η ιστορικός Ρεμπέκα Σπάνκ, τα εστιατόρια προϋπήρξαν της Επανάστασης και απευθύνθηκαν ευθύς εξ αρχής σε διαφορετική πελατεία. Στα συνοικιακά μαγειρία συγκεντρώνονταν γύρω από ένα κοινό τεράστιο τραπέζι και σε αυστηρά τακτή ώρα όλοι οι φτωχοί κάτοικοι του Παρισιού, κάθε άξεστος που μπορεί να χωνέψει οτιδήποτε, σημειώνει η Σπάνκ, ενώ τα εστιατόρια είχαν ως target group τους εμπόρους. Κάθε ευαίσθητο και εξεζητημένο αστό που υπέφερε συνήθως από δυσπεψία. Φυσική απόρρεια των απαιτήσεων αυτής της πελατείας ήταν και η νέα κουζίνα. Μια ποικιλία ελαφρών εδεσμάτων που θα εμπλουτίσει σταδιακά τους ζωμούς, αν και δεν θα αποφύγει, στα πρώτα στάδια τουλάχιστον, την πικρόχολη κριτική των διανοουμένων. «Μα την πίστη μου», γράφει σε ένα φίλο του ο Βολτέρος το 1765, «είναι αδύνατο να συνηθίσω αυτή τη νέα κουζίνα. Δεν μπορώ να υποφέρω τα μοσχοαρίσια γλυκάδια που κολυμπάνε βουτυγμένα σε μια αρμυρή σάλτσα και αρνούμε να φάω πολτό από γαλοπούλα, λαγό και κουνέλι που κάποιοι θέλουν να με πείσουν ότι αποτελούν όλα μαζί ένα κρέας». Με όλα ταύτα, τα εστιατόρια είναι καταδικασμένα να επιτύχουν. Η διακριτικότητα των εστιατόρων σε αντίθεση με την ενοχλητική διαχειτικότητα των ταβερνιάριδων, δεν πιάνουν κουβέντα στους πελάτες, γράφει η Σπάνκ. Τους αφήνουν στην ησυχία τους, φροντίζοντας να πλανάται στο χώρο μια ατμόσφαιρα φιλοξενίας. Καθώς και η ακριβοθόρητη ατομικότητα που απολαμβάνουν οι θαμώνες, όλοι τρώνε μόνοι τους, σημειώνει ο Ντιντερό, ο καθένας στη γωνίτσα του. Αυτά αποτελούν τους πιο σημαντικούς κράχτες. Παρά την απελευθέρωση από τα δεσμά των συντεχνιών, η Γαλλική Επανάσταση, στη σκοτεινή φάση της τρομοκρατίας τουλάχιστον, θα προσάψει στους εστιάτορες το έγκλημα συγκέντρωσης τροφής, ισοδύναμο με εθνική προδοσία. Σε καιρούς γενικευμένης λιμοκτονίας είναι φυσικό οι ηθήνοντες να στυλιτεύουν τη λεμαργία και να διαδίδουν πως ακόμη και ο ίδιος ο Λουδοβίκος 16ος συνελήφθη στη Βαρέν επειδή υπέκυψε στην αδυναμία του και σταμάτησε για να φάει χοιρινά ποδαράκια. Όταν το μένος της επανάστασης, της μάχης δηλαδή ανάμεσα, όπως σημειώνει η Σπάνγκ, ανάμεσα σε εκείνον που τρώει και σε εκείνον που τρώγεται, όταν το μένος της επανάστασης καταλαγιάσει, οι Παριζιάνοι θα ενωθούν γύρω από μια κοινή επιδίωξη. Άλλοι θέλουν το Ροβεσπιέρο και άλλοι θέλουν βασιλιά, διαβάζουμε σε μια έκθεση της αστυνομίας. Όλοι όμως θέλουν ένα καθεστώς όπου θα μπορούν να τρώνε. Με την αυγή του 19ου αιώνα, τα εστιατόρια θα έχουν ήδη μετατραπεί από οίκους υγείας σε στέκια με θηριώδεις ποσότητες τροφής. Το γαστρονομικό κουτσομπολιό, τι τρώει κάποιος, πόσο τρώει, γιατί το τρώει, θα μεταβληθεί σύν το χρόνο στην υψηλή τέχνη της γαστρονομίας και στο κυριότερο σήμα κατά τεθέν του σύγχρονου γαλλικού πολιτισμού. Από χώρους κοινωνικής συναισθίασης και ενίοτε σφικοφολιές για πολιτικές συνωμοσίες, τα εστιατόρια θα μεταλλαχθούν σε ερωτικά καταφύγια, εδώ θα πρωτονιώσουν άνετα οι γυναίκες, και σε διαπιστευτήρια κοσμικής επιτυχίας. «Πες μου που τρως, να σου πω ποιος είσαι». Διόλου άσχημη μεταξέλιξη για έναν ταπεινό ζωμό κρέατος σχεδόν τρεις αιώνες νωρίτερα. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Yeah.
κάτω.